วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจีนได้จับกุมคุมขังผู้คนจำนวนมากซึ่งนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศจีนชี้ว่าเป็นการเสื่อมถอยของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอย่างร้ายแรงจนถึงขณะนี้มีทนายความนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัวของคนเหล่านี้กว่า250คนที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำและในบางกรณีก็ถูกตั้งข้อหาอาญาด้วยคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของนายทอมมาลินาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐกับจีนนายมาลินาวสกี้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่นักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังถูกคุมขังอยู่และมีหลายคนที่ถูกปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากทนายความด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนกล่าวถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ช่อฉนด้านการเงินที่พยายามสร้างปัญหายุ่งยากและบ่อนทำลายรัฐบาลด้วยการจัดการประท้วงยื่นข้อร้องเรียนข่มขู่ผู้พิพากษาและสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจากการยักยอกทรัพย์ถึงแม้การที่ตำรวจควบคุมตัวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมต่างๆจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนก็ตามแต่ขอบข่ายของการปราบปรามที่ว่านี้นับเป็นเรื่องน่าตกใจและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาลินนาวสกี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักกฎหมายและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้โดยทันทีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าการประชุมใหญ่ของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่4ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปได้เน้นเรื่องการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีหลักนิติธรรมเมื่อทนายความถูกจับกุมจากการช่วยว่าความให้กับลูกความของตนหรือเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการเบิกความต่อศาลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากหรือเป็นการสร้างการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก็เป็นข้อหาอย่างคลุมเครือที่นักกฎหมายและบุคคลอื่นๆถูกดำเนินคดีนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหลักการแห่งกฎหมายและความต้องการของรัฐะหลักกฎหมายจะต้องมาก่อนแต่ในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนักข่าวหญิงและช่างภาพชาวอเมริกันถูกยิงเสียชีวิตขณะสัมภาษณ์รายการสดที่รัฐเวอร์จิเนียโดยเชื่อว่าคนร้ายคืออดีตเพื่อนร่วมงานศาลรัฐโคโลราโดมีคำตัดสินลงโทษนายเจมส์โฮมส์มือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่12ศพที่โรงหนังในรัฐโคโลราโด3ปีก่อนด้วยการประหารชีวิต12ครั้งและจำคุก 3,318 ปีตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียแม้ธนาคารกลางจีนเพิ่งประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายงานวิเคราะห์เรื่องความปั่นป่วนของตลาดหุ้นจีนมาเสนอนะครับตามด้วยรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Ford เปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ปิดท้ายด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกับผลกระทบที่มีต่อปัญหาขาดสารอาหารของเด็กๆติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้คือข่าวมือปืนยิงนักข่าวหญิงและช่างภาพเสียชีวิตขณะกำลังสัมภาษณ์รายการสดใกล้กับเมืองโรโนกรัฐเวอร์จิเนียเหตุเกิดประมาณ7โมงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับนักข่าวหญิงอลิสันพาร์เกอร์อายุ24ปีและช่างภาพอดัมบอร์ดวัย27ปีของสถานีโทรทัศน์ WDBJ กำลังสัมภาษณ์สตรีผู้หนึ่งที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและเห็นภาพนักข่าวหญิงกรีดร้องก่อนที่กล้องจะตัดภาพไปรายงานจาก WDBJ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ CBS ระบุในเวลาต่อมาว่าพาร์เกอร์และวอร์ดเสียชีวิตส่วนสตรีผู้ถูกสัมภาษณ์วิกกี้การ์เนอร์ประธานศูนย์การค้าดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุตัวมือปืนคืออดีตผู้สื่อข่าวที่สำนักข่าวเดียวกันชื่อเวสเตอร์ลีฟรานาแกนหรือชื่อในการรายงานข่าวว่าไบรซ์วิลเลียมส์ซึ่งยิงตัวเองขณะถูกตำรวจไล่ล่าและเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลนะครับก่อนหน้านั้นฟรานาแกนได้โพสต์วิดีโอเหตุการณ์ยิงนักข่าวและช่างภาพซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือลงใน Facebook ในชื่อไบรซ์วิลเลียมส์ก่อนที่จะถูกลบไปในเวลาต่อมาในวิดีโอดังกล่าวเห็นภาพมือปืนเดินไปที่ตากล้องและนักข่าวที่กำลังสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงก่อนที่จะใช้ปืนจ่อยิงขณะที่นักข่าวหญิงพาร์เกอร์วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนนักธุรกิจหญิงการ์เนอร์นั้นถูกยิงที่หลังนะครับทั้งนักข่าวและตากล้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับทางด้านผู้อำนวยการทั่วไปของสถานี WDBJ ระบุว่านายเวสเตอร์ฟรานาแกนเคยทำงานที่สถานีแห่งนั้นระหว่างปี2012ถึง2013และถูกไล่ออกเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดเหตุนายฟรานาแกนได้ส่งเอกสาร23หน้าให้กับสถานีข่าว ABC ระบุถึงความคับข้องใจในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานการเหยียดผิวการถูกคุกคามทางเพศและเหตุการสังหารหมู่ที่โบสถ์ชาวอเมริกันผิวดำที่เมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อเดือนมิถุนายนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลในรัฐโคโลราโดมีคำสั่งประหารชีวิตนายเจมส์โฮมส์มือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงภาพยนตร์ใกล้นครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเมื่อ3ปีก่อนโดยโทษที่นายโฮมส์ได้รับนั้นประกอบด้วยการประหารชีวิต12ครั้งเท่าจำนวนคนที่เขาสังหารรวมทั้งจำคุกเป็นเวลาสูงสุด 3,318 ปีจากเหตุที่เขาก่อขึ้นซึ่งมีผู้เสียชีวิต12คนนะครับบรรดาผู้รอดชีวิตและสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตแสดงความยินดีต่อคำตัดสินของผู้พิพากษาคาร์ลอสซามัวโดยผู้พิพากษาระบุว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีการลงโทษสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลยจะไม่สามารถมีอิสระได้อีกเจมส์โฮมส์คืออดีตนักศึกษาด้านประสาทวิทยาจากแคลิฟอร์เนียเขาก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงภาพยนตร์ในรัฐโคโลราโดขณะที่กำลังฉายหนังเรื่อง The Dark Knight Rises รอบเที่ยงคืนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับระหว่างการพิจารณาคดีทนายความของโฮมส์อ้างว่าลูกความของเขามีอาการป่วยทางจิตแต่ศาลปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่านั้นนะครับ ไปต่อกันทางเอเชียนะครับตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันในวันพุธเช่นเดียวกับตลาดหุ้นของหลายประเทศในเอเชียแม้ว่าธนาคารกลางจีนเพิ่งจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ตามโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐตอบสนองต่อมาตรการดังกล่าวของจีนเป็นอย่างดีต่างจากทางเอเชียนะครับดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลง 1.3% ส่วนดัชนีหุ้นเซินเจิ้นลดลงกว่า 3% เช่นกันดัชนีหางเสงของฮ่องกงลดลง 1.5% นะครับแต่ดัชนีนิเคอีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.2% นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าความผันผวนในตลาดหุ้นจะดำเนินต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการคาดหมายกันว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ที่ระดับเกือบ 0% มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009อย่างไรก็ตามความปั่นป่วนในตลาดการเงินทั่วโลกทำให้นักวิเคราะห์เชื่อกันว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ดังที่คาดไว้นะครับครับและนักลงทุนและนักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลหนึ่งของความปั่นป่วนในตลาดหุ้นจีนนั้นมาจากความกังวลและความไม่มั่นใจในตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนในขณะที่บางคนก็ชี้ว่าจีนทำได้ดีกว่าประเทศเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตหลายประเทศในแง่การรายงานผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและว่าการเติบโตกิจกรรมในภาคบริการทำให้ยากมากขึ้นที่จะวัดตัวเลขผลผลิตได้อย่างแน่นอนนะครับผู้สื่อข่าวจิมแรนเดิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ตัวเลขของจีนที่ขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีติดต่อกันทำให้บางคนตั้งข้อสงสัยว่ารายงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่งอาจให้ภาพที่สวยงามเกินความเป็นจริงและทำให้เข้าใจสภาพการทางเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนไปได้และนักเศรษฐศาสตร์หลายคนชี้ว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนรายงานนั้นไม่สอดคล้องกับตัวเลขด้านอื่นอย่างเช่นตัวเลขการเดินทางของผู้โดยสารและการผลิตพลังงานซึ่งต่ำเกินกว่าที่จะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้ครับความไม่มั่นใจในเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจนี้ทำให้นักลงทุนบางคนเป็นกังวลและเมื่อเกิดความไม่แน่ใจหรือความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมาว่าสภาพที่เป็นจริงอาจจะเลวร้ายกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการนักลงทุนก็จะเทขายหุ้นซึ่งก็เป็นผลให้ราคาหุ้นตกต่ำหรือผันผวนอย่างหนักได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันพุธดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเวียงตัวขึ้น 3% และปิดตัวในวันเดียวกันต่ำลง 3% เป็นต้นครับแต่คุณนิกลาดี้นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สัน Institute for International Economics เชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นไม่ได้ปั่นหรือสร้างตัวเลขทั้งนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของจีนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมมาเป็นภาคบริการแต่ในขณะเดียวกันความสามารถในการติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นยังพัฒนาตามมาไม่ทันขณะนี้ระบบเศรษฐกิจของจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนำเข้าสินค้าเกือบทุกอย่างนับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยและคุณนิกลาดี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนทำได้ดีกว่าประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตใหม่หลายประเทศในแง่การรายงานตัวเลขผลผลิตทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจากรัฐวิสาหกิจของจีนเองแต่ก็มีนักลงทุนบางคนที่เชื่อว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงของจีนนั้นต่ำกว่าตัวเลขที่รายงานคือ 7% ถึงราวครึ่งหนึ่งครับถึงกระนั้นก็ตามคุณทอมลาดี้นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศบอกว่าในขณะนี้แรงผลักดันสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นมาจากภาคบริการซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีความหลากหลายและยากที่จะติดตามหาตัวเลขอย่างแน่นอนเขายกตัวอย่างว่ากิจกรรมในภาคบริการที่ว่านี้รวมตั้งแต่การขายปลีกและการขายส่งบริการภัตตาคารและโรงแรมบริการด้านการเงินรวมถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ผู้นำของจีนสามารถตัดสินใจในแง่นโยบายเศรษฐกิจได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจำนวนบุคลากรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีนขณะนี้ยังมีจำนวนและขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอันมหึมาและความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจซึ่งมีมูลค่าถึง10 ล้านล้านดอลลาร์และกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ ผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ส่วนดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับเพิ่มขึ้นทั่วหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้นมากซะด้วยนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น619จุดมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของการเพิ่มขึ้นใน1วันปิดที่ 16,286 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น191จุดปิดที่ 4,698 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 1,941 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ปิดที่ 1,123 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท66สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะ Walmart Stores Inc. ผู้ขายอาวุธปืนและกระสุนปืนรายใหญ่ในอเมริกาแถลงในวันพุธว่าจะเลิกขายปืน AR-15 และปืนกึ่งอัตโนมัติอื่นๆโดยให้เหตุผลว่าความต้องการซื้อปืนชนิดนี้ชะลอตัวลงและทางบริษัทจะหันไปขายปืนสำหรับการล่าสัตว์และการกีฬาแทนที่ค่ะคำประกาศของ Walmart มีออกมาในวันเดียวกันกับที่มีการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวและมือกล้องของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งคาดกันว่าจะทำให้เกิดการโต้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอีกครั้งหนึ่งในอเมริกานะคะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐแถลงเมื่อวันอังคารว่ารายได้สุทธิของภาคเกษตรกรรมในปีนี้จะลดลงมากถึง 36% หรือจาก 91,100 ล้านดอลลาร์ลงมาเป็น 58,300 ล้านดอลลาร์นับว่าต่ำสุดในช่วง9ปีมานี้เหตุผลสำคัญมาจากผลเก็บเกี่ยวข้าวโพดและถั่วเหลืองในปีนี้ที่คาดว่าจะสูงมากเป็นอันดับที่3และเมื่อดูตัวเลขของธัญพืชค้างสต็อกจากปีที่แล้วจะทำให้ราคาของผลิตผลทางการเกษตรลดต่ำกว่าต้นทุนการผลิตในขณะที่ราคาของเมล็ดพืชปุ๋ยและที่ดินสำหรับการเพาะปลูกลดลงไม่ถึง 1% ค่ะและรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดไว้ด้วยว่าหนี้สินของภาคเกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้น 5.8% ในปีนี้นะคะและในวันอังคารเดียวกันนี้สหรัฐและเม็กซิโกเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ระหว่างกันเป็นครั้งแรกในช่วงเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาทางรถไฟสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะช่วยส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งมีมูลค่าเกือบ600ล้านดอลลาร์ต่อปีนับตั้งแต่สหรัฐและเม็กซิโกรวมทั้งแคนาดาทำข้อตกลงการค้าเสรีในอเมริกาเหนือที่เรียกกันว่า NAFTA เมื่อกว่า20ปีที่แล้วการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพิ่มขึ้น6เท่าโดยเม็กซิโกก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าทวิภาคีใหญ่เป็นอันดับที่3ของสหรัฐในเวลานี้และยังเป็นตลาดใหญ่อันดับที่2สำหรับสินค้าส่งออกจากสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ Fordกำลังเจรจากับสหภาพแรงงานรถยนต์หรือ United Auto Workers เกี่ยวกับการผลิตรถบรรทุกหรือพิกอัพขนาดเล็กที่ชานเมืองดีทรอยต์โดยจะเรียกรถรุ่นนี้ว่า Bronco ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาเพราะทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในระหว่างการเจรจากันนะคะ Ford เลิกผลิตพิกอัพขนาดเล็กเมื่อราวๆ4ปีที่แล้วในขณะเดียวกันบริษัท General Motors หรือ GM ก็เลิกผลิตในปีต่อมาแต่ปีนี้ GM กลับไปขายรถยนต์พิกอัพและขายรถ Chevrolet Colorado ได้เกือบ 90,000 คันนะคะเลยทำให้ผู้คนหรือบริษัทอื่นๆหันมาให้ความสนใจกับการผลิตและการขายรถพิกอัพขนาดเล็กกันอีกเฉพาะในปีนี้ตัวเลขทางของผู้ที่ติดตามรายงานหรือสถิติการขายรถยนต์ในสหรัฐกล่าวว่า ยอดขายพิกอัพขนาดเล็กเพิ่มขึ้นถึง 62% ค่ะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแฟนหนังชุด Star Wars กำลังอดใจรอตอนใหม่ Star Wars Episode 7 The Force Awakens ที่จะลงโรงเปิดฉายในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้แต่นอกจากผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะกำลังทำงานเตรียมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พร้อมตามกำหนดแล้วผู้บริหารของดิสนีย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำดรอยตัวใหม่ไม่ใช่ R2-D2 นะคะชื่อ BB-8 ไปโชว์ให้บริษัท Sphero ดูเวลานี้ BB-8 กลายมาเป็นผลิตกรรมหรือนวัตกรรมใหม่จากความร่วมมือระหว่างดิสนีย์กับ Sphero ที่จะออกขายออนไลน์ในเดือนหน้ากล่าวได้นะคะว่า BB-8 จะเป็นหุ่นยนต์ล่าสุดที่ก้าวจากจอเงินสู่ห้องนั่งเล่นทั่วอเมริกาซึ่งจะช่วยโฆษณา Star Wars ตอนใหม่ให้กับดิสนีย์ได้เป็นอย่างดีรายงานข่าวไม่ได้บอกไว้ด้วยนะคะว่า BB-8 จะทำอะไรได้บ้างเพราะหนังยังไม่ออกฉายเพียงแต่กล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีหัวรูปร่างเป็นเครื่องกลส่วนตัวนั้นเป็นลูกบอลหมุนได้รอบและทำงานได้ก็ต้องอดใจรอดูในเดือนกันยายนนี้นะคะว่า BB-8 จะผูกใจผู้คนได้เหมือนกับ R2-D2 หรือไม่ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังคุณนิตยารายงานธุรกิจแล้วก็นึกเอ็นดูหุ่นยนต์ BB-8
นี่ยังไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาเลยนะ
แค่พูดเนี่ยอธิบายมันเนี่ย ตัวเป็นลูกบอลหัวเป็นเครื่องกลเนี่ยก็ดูน่าสนใจคุณนิยาน่าจะเอามาเป็นแจกเป็นของที่ระลึกถ้าเกิดว่าแหมมัน ออกมาเร็วมากกว่านี้นะฮะ น่าจะเอามาเป็นหนึ่งในของที่ระลึกได
้ต้องดูราคาก่อนนะคะต้องดูราคาก่อนแล้วก็ต้องไม่มีคนมากล่าวหาว่าเราไปช่วยโฆษณาหนังให้ดิสนีย์นะคะ
ใช่ครับแต่ว่าของที่เราจะมาใช้เป็นของที่ระลึกนะฮะในการร่วมสนุกกันที่ซึ่งเรากำลังจัดอยู่ในตอนนี้ในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยก็เยอะไม่แพ้กันนะครับมีทั้ง iPad Power Bank ต่างๆคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ซึ่งเราก็จะมีการให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนี่ก็ไม่ยากเลยนะครับคุณ
แต่ในคลิปที่เราจะให้คุณผู้ฟังเข้าไปร่วมสนุกเนี่ยนะคะเรายังไม่มี BB-8 หรือ R2-D2 นะคะหรือว่า Monster อีกอะไรทั้งสิ้น
แต่อาจจะมี
แต่มีแอบมี Monster ตัวยาวๆ
อาจจะมีใครก็ไม่รู้ท่าทางเหมือนหุ่นยนต
์ใช่อ
ยู่ในนั้นนะครับ
คร
ับก็เป็นวิดีโอ
สำคัญสำหรับวิดีโอนี้คืออะไร
ก็คือคุณผู้ฟังเนี่ยที่เข้าไปดูจะต้องจับตาดูดีๆความยาวประมาณ2นาทีที่ให้จับตาดูดีๆก็ต้องดูโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬานะครับว่ามีทั้งหมดกี่อันแล้วก็ส่งคำตอบมาให้เรานะครับช่องที่จะส่งคำตอบได้อยู่ข้างๆวิดีโอที่คุณผู้ฟังดูนั่นเองนะครับแล้วกติกาต่างๆคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าหมดเขตเมื่อไหร่จะส่งมาทางไหนได้อย่างไรร่วมสนุกอย่างไรเข้าไปดูได้เว็บไซต
์มีทั้งหมดชี้แจงไว้ให้ละเอียดนะคะแต่ย้ำหน่อยนึงว่าวันหมดเขตร่วมสนุกคือวันที่20กันยายนนะคะ
นะครับ
อย่าลืมร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยค่ะ
ครับครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญได้คาดนะครับว่าภัยธรรมชาติรุนแรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะทำลายพืชผลที่เป็นอาหารหลักของคนหลายพันล้านคนทั่วโลกและจะทำให้มีเด็กขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอย่างน้อย7ล้านคนทั่วโลกค่ะที่ประสบกับภาวะทุพโภชนาการในจำนวนนี้1ใน3เสียชีวิตทั้งจากผลโดยตรงจากภาวะอดอยากและจากโรคติดเชื้อหลายๆโรคที่มักเกิดกับเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอเพราะขาดอาหารและเด็กเหล่านี้จำนวนมากอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมทั้งคุณเรวาติเคฟันคีต่างคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีเด็กเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านชีวิตที่จะตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการขาดอาหารในอนาคตค่ะเนื่องมาจากความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหารซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน คุณเฟาคีนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าภายในปีคศ2050ภาวะโลกร้อนจะเป็นสาเหตุให้มีเด็กที่ขาดอาหารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก20ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียและชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราคุณเฟาคีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัย University of Heidelberg ในประเทศเยอรมนีค่ะและเป็นผู้ร่วมร่างรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of National Academy of Science ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะรายงานนี้นะคะเป็นผลการประมวลการศึกษา15ชิ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่ออาหารค่ะ 80% ของการศึกษาทั้ง15ชิ้นสรุปนะคะว่าสภาวะอากาศที่เลวร้ายจะเป็นตัวทำลายพืชผลทางการเกษตรที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งสำคัญของเด็กๆทั่วโลกค่ะทางด้านคุณเรนเนอร์โซเออร์บอนสมาชิกทีมวิจัยซึ่งเป็นผู้ร่วมรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวนะคะว่าโลกจะประสบกับสภาวะอากาศที่ผันผวนรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมีภาวะฝนตกหนักเกิดภัยแล้งฤดูกาลต่างๆเกิดขึ้นไม่ตรงตามกำหนดอาทิฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนขาดช่วงซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว UA ผ่านทาง Skype จากประเทศเบอร์กินาฟาโซนะคะซึ่งเป็นชาติแอฟริกาตะวันตกที่เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ประสบกับปัญหาเด็กขาดอาหารมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งค่ะคุณซอบอนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการให้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหานี้เขากล่าวนะคะว่าคนจำนวนมากใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดกับหมีโคอาลาและหมีโพลาและแน่นอนนะคะว่าคนเหล่านี้จะสนใจความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆทั่วโลกเช่นกันค่ะและในปลายปีนี้นะคะจะมีการจัดการประชุมต่างๆในระดับนานาชาติที่มุ่งลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยเข้าไปดูวิดีโอของเรานะครับที่เว็บไซต์ voathai.com หรือที่เว็บไซต์ jula.book.com นะครับแล้วตอบคำถามกับเราและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington. ฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานฝน160ของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับฝน140ของพื้นที่ส่วนภาคใต้วันนี้ฝนลดลงแล้วนะครับเหลือประมาณ140ของพื้นที่เองส่วนทั้งขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันวันนี้ก็ลดลงเหลือ 1.2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ฝนจะน้อยกว่าเมื่อวานโอกาสเกิดในช่วงบ่ายช่วงค่ำประมาณ130ของพื้นที่ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสือพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมีข่าวการแข่งขันเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองมูจูประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้เองค่ะเป็นวันสุดท้ายเด็กไทยคว้าเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากผลงานรุ่นน้ำหนัก37กิโลกรัมหญิงสุภาราจรัสแสงกุลกิจวัย13ปีและรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมชายนุชิตรักญาติวัย14ปีทำให้จอมเตะยุวชนไทยปิดฉากคว้าเสีย2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทีมชายก็คว้าถ้วยคะแนนรวมอันดับที่5ขณะที่พลอยลภัทรชัยประสิทธิ์คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็นักเตะเยาวชน19ปีทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ไล่ถล่มฟิลิปปินส์ขาดลอย4ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะเมื่อวานนี้นัดต่อไปพบบรูไนในวันที่28สิงหาคมคือพรุ่งนี้18นาฬิกาค่ะแล้วก็มีรายงานว่าเวนรูนี่กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระเบิดฟอร์มแบบกระหายประตูมากกดแฮตทริกปลดล็อกประตูในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังนำทีมบุกไปยิงคลับบรูชสิ้นซาก4ประตูต่อ0ค่ะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมเพลย์ออฟนัด2เมื่อคืนนี้ก่อนลอยลำเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยประตูรวมขาดลอย7ประตูต่อ1นะคะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันที่เป็นไปตามความคาดหมายค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ